сёння мы будзем разважаць над тэмай аб Ноі і аб патопе. І трошачкі ёсць такіх пытанняў у мяне, ну, пытанняў заўсёды шмат, і я хачу спытацца. Ну, вы ж ведаеце, што у Сібіры знаходзяць мамантаў. Ну так. А чаму яны такія, ну, свежыя такія? Вы ведаеце, што геолагі нават адразаюць там кавалачкі мяса і ядуць гэтых мамантаў. І яны зусім не стухлыя і зусім нічога з імі не зрабілася. А яшчэ цікава, што у некаторых мамантаў у роце знаходзяць зеляніну, зялёную зеляніну. Ну, яны вось там. Ну, як у нашых крамах аддзелі замарозкі. Ну і што, там, кажам, рэка Лена цячэ, яна там на ізгібе падмывае, падмывае, берагай, вось высоіцца там цібі, ці мамант, і ён быццам бы толькі што ў лядоўню, не толькі што ў лядоўні пакладзены. А чаму, а як гэта адбылося? Ну, цікава, вельмі цікава. Ну, кажуць, што вучоныя, я да такіх вучоных адношусь, ну, я не ведаю, якія яны вучоныя. Я кажуць, ну, вымерзлі, маманты, вымерзлі. Ну, вымерзлі, гэта ж не раптам вымерзлі. З іх пункту гледжання, як гэта магло адбыцца. І вось тут справа ў тым, што ёсць іншыя вучоныя, якія, ну, іх называюць крэцыяністамі. Крэцыяністы, якія вераць ў тое, што Бог насамрэч стварыў ўсё, увесь свет за 6 літаральных дзён. І ўсё ён рабіў так, як запісана ў кнізе быццё. А супраць іх іншыя вучоныя, якіх я не лічу вучонымі зусім, таму што яны некі, ну, яны не могуць растлумачыць ўсё, а крэцыяністы ўсё растлумачаць з дапамогай Біблії. І гэта вельмі проста. Ну, ёсць такія шклярніцы. Ёсць такое слово, так? Шклярніцы і шклярніцы.
По-русски.
Цяпліца. Ну так. Цяпліца. Парнік. Парнік, цяпліца і гэтак далей. І вы ведаеце, што калі там, ну, узімку, там таксама зеляніна можа расці. Калі добрая такая цяпліца, і будзе расці. А вось хачу, прапаную звярнуцца да кнігі «Быццё», першы раздзел, і прачытаць з 6-го верша. Мы трошечкі пачытаем. Сёння слайдаў не будзе, таму што я рыхтаваў сёння зусім іншую тэму. А пакуль ехаў сюды, ўсё змянілася ў галаве. Я вырашыў, што лепей разважаць над гэтымі словамі. Першы раздзел 6-го верша. «І сказаў Бог, хай будзе цвердзь пасярод вады, і хай аддзяляе яна ваду ад вады. І стварыў Бог цвердзь». Пра якую цвердзь размова ідзе? Паглядзіце. Ну, да гэтага і назваў Бог святло днём, а цемру ночы, і быў вечар, і была раніца, дзень адзін. А потым ідзе дзень другі, і сказаў Бог, хай будзе цвердзь пасярод вады. Ёсць вада, ёсць цвердзь, і цвердзь гэта аддзяляе адну ваду ад другой вады. Так? Ну, так напісана. І стварыў Бог цвердзь, і аддзяліў ваду, якая пад цвердзю, ад вады, якая над цвердзю. І сталася так. Што гэта за цвердзь?
Вобункі ў версі. А внизу океаны моря.
В облаке версии. Океаны моря. А цвердь что?
Цвердь, что воздух. Нет, земля. Земля.
А читаем 8 верш. Поглядите. Поглядите, побольше с вами Библии лежат. 8. И назвал Бог твердь небом. Ну, атеисты кажут, як это так, небо это твердь. Ну, какой твердь? Не твердое, зусим неякое. Нет, ну это материя. Материя. Назвал твердь небом. И был вечер, была разница, день другий. А теперь я пропоную побудовать модель в головах наших. Модель, как это было, что за цвет? Есть вода, есть небо и есть вода. Цвет отделяет одну воду от другой воды. Ну и как это может быть? Земля плоская?
Круглая.
Тяжко.
Когда затмение идет, то наша Земля это какой дает? Круг дает на Солнце там или на Земле. Так что я считаю,
я бачу экскурсионисты. Вот Земля, на ней вода. Потом идет твердь.
Атмосфера вот такая, да?
Вот так, цвет. А над ней вода. И вот что тогда отрывается. Тогда отрывается, что Земля – это великий-великий парник. Ну, вода, цвет, воздух, вода снова. Як шкло. Вода. И тогда зусім разумела, чому на полночном полюсе, там, где побач с полюсом полночным, находятся останки пальм інших дерев. Парник. Теплый. И температура амаль что на экваторе. И на полночи, и там плюс-минус одинаково. Но это так учат креационисты. Я не верю в это, что было так. И еще у другим разделе мы читаем такие слова. С пятого верша другого раздела, с другой половины верша. «Бо Господь Бог не посылал дождю на землю, и не было человека, как уравлять землю, але пара подымалась из земли и росила усе в лоне земли». Усе в лоне земли. Так. Ну, что мы можем себе уявить? Как бы это было? Потом землю створил. Земля, вода тут, потом цвет, потом еще там. И это такие великий-великий парник. И дождю не было зусим. Паром, еще паром. Пара поднималась из земли и росила еще в лоне земли. Еще в лоне земли. Росила. Капельки росли. Туман и тепло. И всюду тепло. Ну и вот так люди жили. Ну, ведаем про першородный грех мы не будем говорить. Сегодня не про это размова идет. А звернемся до шестого раздела. Бытия. Коли люди почали множиться на земле и родились у них дочки, тады сыны Божии убачили дочок человечих, что яны прыгожие, и брали их себе за жёнок, кто якую выбрал. И тут так само есть шмат поглядов на этой верши. А лишь так само тут есть цікаво неде в бытии У чацвёртым раздзеле 26 верш. Гэта памятаем, а звяртаемся да раздзела 4 26. У Сіфа таксама нарадзіўся сын, і ён даў яму імя Энос. Тады пачалі заклікаць імя Господа. А што было да гэтага? Ну, стварыў чалавека грэхападзенне, першародны грэх. Потым Каін забівае Авеля, і ўсё там, ну што, я не ведаю, што там тварылася. Хто куды? Хто туды, хто сюды? Але ж у Сіфа таксама нарадзіўся сын, ну шмат людзей нарадзілася ўжо на зямлі. У Сіфа таксама нарадзіўся сын, ён даў яму нос, тады пачалі заклікаць імя Господа. Вось у гэтай сям'і пачалі заклікаць імя Господа. Гэта была царква. Гэта была царква, і там людзі заклікалі імя Господа, яны пакланяліся яму. Адкуль яны ведалі пра Господа? Ну, былі, канешне ж, прарокі. І мы ведаем, што да яўрэяў Авель назван прароком. І хтосьці, канешне ж, яны ведалі пра Бога. Ну, спачатку кожны чалавек ведае пра нейкую моц, якая недзе існуе. Кожны. Гэта інстынкт, які жыве ў нас. І людзі, ну, інстынктыўна яны ведаюць пра Бога. Але потым усякія веды, усякіх ілжэ навукоўцаў адводзяць нас ад гэтага. Дык вось, тады вось пачалі заклікаць імя Господа. І калі мы чытаем шосты раздзел, калі людзі пачалі множыцца на зямлі, так, і радзіліся іх дочкі, тады сыны Божыя убачылі дачок. А хто такія сыны Божыя? Ну, я два тлумачэння. Анёлы ці гэта былі нашчадкі, ці дзеці, патомкі Сіфа, якія пачалі прызываць. Дык вось, калі людзей ну, шмат стала на зямлі, тады сыны Божыя, ну, з царквы, убачылі дачок чалавечага, які яны прыгожы. І што яны сталі рабіць? Яны бралі сабе за жонак, хто якую выбраў. І што адбылося? Адбылося, што мяжа паміж царквою і светам, яна сцёрлася. І, ну, шмат прыкладаў у Біблі, як гэта адбывалася з габрэямі, якія бралі жонак з іншаземных, як ідалы прыходзілі з жонкамі, аж да Саламона. Мы памятаем таксама. Саламон пачаў цікавіцца ідламі усялякімі там і гэтак далей. Дык вось, мяжа паміж царквой і светам, яна сцёрлася. І тады сказаў трэці верш. І сказаў Господь Бог: «Не вечна духу майму быць пагаджаным людзьмі, бо яны плоць, хай будуць дні іхня 120 гадоў». Гэта аб чым? Таксама такая лічба. Ну, быццё асабліва начала быцця, ой, вельмі цудоўная кніга. Дні іх 120 гадоў хай будуць. Што, сталі людзі жыць па 120 гадоў? Ну, да гэтага жылі, мы ведаем, хто 600, хто 800 гадоў. Чытаем, ну, да шостага раздзелу, там напісана, хто колькі жыў. Дык вось, што гэта за лічба такая 120 гадоў? 120 гадоў, насамрэч, Бог даў чалавеку дзеля таго, каб ён пакаяўся. А што ён далей зрабіў? 120 гадоў. Адмерыў час дзеля людзей 120 гадоў. Што потым адбудзецца? У той час, 4 верш, былі на зямлі волаты. Асабліва з таго часу, як сыны Божыя пачалі ўваходзіць да дачок людскіх. яны пачалі нараджаць ім. Гэта дужы спакон славутыя людзі. Волаты, ну, я не ведаю, волат гэта такі волат, ці волат гэта высокі гіганты, гіганты нейкія. Ну, справа ў тым, што знаходзяцца астанкі такіх гігантаў, якія больш за 3 метры. Так, ну, канешне, ў пахаваннях. Гэта так. Больш цікавыя рэчы.
Я такого яшчэ не чытала. Не чытала? 3 метры.
Не, ну, наступным разам, калі я не забудуся, я здымкі зраблю. Ёсць, ёсць, там такі. Знаходзіць такіх. Гэтых доказаў, шмат доказаў таго, што
людзі былі больш
высокі. І розныя былі, былі такія, былі і такія. Ну, не ўсе ж ад абезьян. Нарадзіліся ад абезьян. Былі такія волаты. І шмат цікавых такіх рэчаў, як дзверы, напрыклад, і ступені у древніх гарадах, які знаходзяць археолагі дзверы. Ну, дзеля каго такія дзверы высачэнныя? А ступені, на якія я не ўзбяруся на яго, таму што ступені туды да дзверы, ну такой вышыні. Ну, былі волаты. Волаты і дуже славутыя людзі, іншыя людзі. Пятый верш. «Убачил Господь Бог, что великая разбешенность людей на земле, и что все думки и помыслы сердца ихнего были во все часы лихие». Ну, все. Чому это отбылось? Что разбешенность? Разбешенность того, тому, что церква стала брать, люди с церквы стали брать женок со света, и вот пошла разбешенность и так далее.
Жонки виноваты.
Конечно. Конечно. А кто же виноват? Но это умовно. Умовно, конечно же. Но тут, я читаю, как тут написано. И пошкодовал Господь, что створил человека на земле. Ну, як пошкодовал? Конечно же, Бог не может изменить своих планов. И Бог наперед ведал все, что будет отбываться с человечеством в этот галей. Гэта вобраз, вобраз, каб перадаць нам тую атмасферу, якая была там, і да чаго дайшлі людзі, што калі б Бог мог шкадаваць, ён бы пашкадаваў бы, канешне. І сказаў сёмы, і сказаў Господь, вынішчу з лоне зямлі людзей, якіх я стварыў, ад чалавека да быдла. І гадаў і гадаў і птушак нябесных вынішчу, бо я пашкадаваў, што стварыў іх. Што адбываецца? Ну, вось мы гаварылі пра 120 год. І тое, што спадар Бог вырашыў усё вынішчыць. Усіх. І ён пашкадаваў, што стварыў іх. А потым паглядзіце, восьмы верш. Гэта верш вершаў. Аной здабыў мілату пред вачыма Господа Бога. Ну, людзі кажуць, ну, Ной быў вельмі добры чалавек. Ну, канешне ж, потым напісана так, што ён быў вельмі добры чалавек. Але ж гэта пасля гэтых слоў, што Ной здабыў мілату. Ной здабыў мілату пред вачыма Господа Бога. І вось жыццё Ноева. Ной быў чалавек правільны, беззаганны ў родзе сваім, ну і хадзіў перад Богам і гэтых далей. Трое сыноў у нього было Сім, Хам, Яфет. Але земля, 11 верш, разбесілася перад абліччам Божым і напоўнілася земля злачынствамі. І паглядзеў Господь Бог на зямлю, і вось яна разбешчаная, бо ўсякая плоць скрывіла дарогу сваю на зямлі. Які дзіўны слоў. Всякая плоць скрывіла дарогу сваю на зямлі. Ну, я не ведаю, ну, хто так мог напісаць без дапамогі Святого Духа ў тыя часы? У тыя часы, калі гэта было напісана. Дзіўна. І сказаў Бог Ною, Конец у всякой плоти пришел перед обличьем мою, бо земля наполнилась от их злодействами, и вось я вынищу их с земли. Зраби себе каучек с древа гофен, отсеки зраби у каучеги, и просмоли его смолою у середине и звонку. И вось, и потом идут померы этого каучега. Кольки часу потребно было Ною, как зарабить этот каучек? Ой, 120 год. А як вы думаете, где этот собор будут такие, не в Испании, а в Португалии? Португалии еще будут, некий такой собор, церковь собор, будинок. Уже 200, там, 300 год его будут никак не могут скончить. Конечно, сейчас потребует. И сделать такой каучек, как от каждой цвары взять по паре и туда лезть, и все это. Потребен был вельми великий каучек. Тем больше, что кто будовал его? Ной и сыны. 4 человека. И вельми тяжкая праца была, и кроме того, даже уже не было, мы прочитали, что не было, еще с допомогой пара еще отбывалось, росли. И люди, которые бачили это еще, что я не думали про Ноя? Конечно же, зварятел. Зварятел некий дивный человек, такий, что он робит? Что он робит некую такую, зусим, не разумеешь, что он робит? А он, ну, хочет вообще, он, конечно же, свечил, говорил, что с подарком сказал, 120 год и все, и конец всему будет. Какий дождь? Мы не ведаем, про что ты говоришь. Потому что никто не ведал, что такое дождь. Дождев не было. И зроби его так, помиры. 18 верш. Але с тобою я... еще ж, я говорил про 8 верш. А Ной здобыл милоту пред вашими Господа Бога. Милотою уготованы вы, это не от вас Божий дар. Это мой заповед. И он нам снова вертает до того, что мы, наше вертование, залежит от милоты Божьей, не от нас самих. Это Божий подарунок, и он подарунок. Это милота Божия. И он вырешил зробить так. А потом уже, что ось его житё было такое, и гэтакое, але ж гэта ўсё по милоте Божией. Мы вельми удзячны спадару Богу за милоту ягоную, тому что, каб не милота, что от нас было, и як бы мы жили. И потом 18 верш. Але с тобой я становлю заповед мой. И войдешь у ковчег ты и сыны твои, и жонка твоя, и жонки сынов твоих с тобою. Увяди так само у ковчег с усих живел от кожной и этой дали. У штатов один такой проповедник, и забылся на имя его, и он побудовал музей музей потопа. И там пробытие. И там есть модель этого каучева. И там стоят живелины всякие у им. Такие, ну, конечно же, не живые, а их выявы, что с ним там, не ведомо. Чучело, все это. И у всем есть место. Ну, там такие вельми цікавое место и речи там. Ну и вот так это протягивалось 120 год. і Лущо, люди сміялися з його. І сьомий розділ. І сказав Господь Бог Ною: увійди ти і вся сім'я твоя у ковчег, бо тебе я убачив правильно перед мною у роді гетом. І всякого бидла, і гетак, і гетак. І потім з птушок і гетак бери усіх. І потім, бо про сім дзьон я буду виливати дощ на землю 40 дзьон і 40 ночів, і винищу усе існе, що я створив з лоні землі. Но і зробив усе, що Господь Бог наказав йому. А Ною було 600 годів, як потоп водний прийшов на землю. І войшов Ной і сини ягони, і жонка його, і жонки синов ягони в зиму ковчег від води потоп, і з бидла зайшли. Десятий вірш. Про сьом дзьон води потоп прийшли на землю. І лів дощ 40 дзьон і 40 ночей. Тринадцятий. У гэтий самий день увайшов у ковчег Ной, сім хам, сини Ноєве, жонка Ноєве, зім три жонки синов. Яни і вся живьола поводли їх зайшли. П'ятнадцятий. І увайшли до Ноя у ковчег попари всякі, чисті, нечисті. І шістнадцятий вірш. І те, що увайшли мужчинські і жіночі по всякій плоті, увайшли, як наказав йому Господь Бог, і зачинив Господь за їм. Ніно і зачинив. І зачинив Господь за їм. Гэта про тое, што было, і про тое, што будзе. У другое прышэсце спадара Ісуса ён зачыніць дзверы. І ўсё, і больш ніхто не войдзе. І больш ніхто не войдзе. І тут яшчэ пытанне. Откуль взялася нафта?
Что ты?
Нафта. Нафта.
А ну так это ж усе жывёлы, усе это там. Паціска вялікі.
А чаго яна не папаўняецца?
А, можа, такого больш не адбываецца?
Чаго не адбываецца?
Ну, працэсу ў зямлі.
Якого? Паміраюць жырні, паміраюць.
Але ж масава наколо тады. І расліны, і жывёлы масава.
Канешне, канешне. Гэта сведчыць аб патопе. Масава, усё раптам. Памерла і раптам, што потым адбылося? Бог зачыніў дзверы. Бог зачыніў. І што адбылося потым? А потым адбылося тое, што мы з чаго мы пачыналі? Вось воды, цвердзь воды, вода, вода, цвердзь. Зламалася. З чого дощ пішов? Зламалася ўсё там, зверху води. І вони пайшли на землю. Пайшли на землю. А коли парник у зимку зламати, що відбудеться? Змерзне все. Ось вам і мамонти. На полуночі. Зеленіною у році.
Ну і температура ж понизилась, значить.
Ну, конечно ж, конечно ж, усе. Усе. Ну, сталося таким чином, що той бок, який ближче до сонця, екватор, там тепло було. Як і сьогодні. А на полуночі і на полудні там сонячная энергия, амаль што не поступае да іх, і там адразу ж стужа.
А так, калі парнік быў, то туда...
Канешне ж, калі быў парнік, усё па ўсёй зямлі... Усё, канешне, усё ж было так. А потом гэта зламалася, і ўсё, раптам маманты ўсё змёрзліся, і ўсё там што, і пайшоў дождж, і потом ўсё пакрылася вадою, і каўчэг сплыў, а потым, як у псальме нейкі, мы чытаем, што спадар Бог уздвиг горы у земли, произошло тектоническое сдвижение плитов, яны пошли, столкнулись, почали горы расти, такие зявились, и вода з их хлынула, а там, где ось тут яны так пошли, а тут низина, и все, что было живое, водой отсюль, в одно место, спрессовалася там, все, ну и, конечно же, там песок, там всякая тина, накрыла это все, тиск, великий тиск, и вся зеленая рослины, там яны похованы, и все это перетворилось под тиском, и при температуре все перерабляется у нафту, еще
органика.
Органика. А сёння колькі жывёлі не памірае, што? Я памёрла жывёліна, яе коршуны склівалі, ці некі там другіны. Ну так, з'елі, яны сталі, ну, не ведаю, ну, канешне ж, усё гэта, ну, перарабляецца, усё гэта мае. Гэта і забойства у вайне. Колькі людзей памірае ва Украіне? Там забіваюць, і ўсё гэта. Нафты не будзе, не. Не будзе. Таму што, ну, калі нават не пахаваюць, а калі пахаваюць, ўсё адно. Яно разложыцца і будзе як удабрэнне для Польшы. Ну, а ніякай нафты не будзе. Не будзе. Так што... Шмат пытанняў пра для эвалюцыяністаў, а для крыцыяністаў не няма нічога. Яна адкрывае Біблію і карыстаючыся там некімі іншымі матэрыяламі, яны чоткая карціна існавання свету іх складаецца. Вось мы нафта, вось мы газ. Вось мы газ.
Так само ж усякія гэтыя каменні. И золото, и
все. Ну, конечно. Конечно. А, еще про то, что як сдвиг Господь горы, коли вот эти плиты пошли, так что? На Эвересте находятся камни, на яких отпечатки ракушек, там всяких еще. И оно у камнях там, на горе. Коли там море было? Николи не было. Так што тут шмат усякіх гэтых такіх, ну, не ведаю, доказаў і загадак і пытанняў, но але ж для мяне дзіўна, як Господь гэта ўсё тлумачыць на старонках пісання, але ж я ж таксама, я ж дзіця нашай школы савецкай, так само вучыўся там, і ў Бога не верыў ніколі, і тое, што гаварылі, ну, пра эвалюцыяністаў, ну, канешне ж, гэта ж тлумачэнне, гэта так і павінна быць. А потым, у 30 гадоў, калі я звярнуўся да Бога, і паступова, крок за кроком, я гляжу, што не, ўсё тое, што напісана, гэта правда, гэта дзіўна. І як яно ўсё, глядзіце, як яно ўсё пасуе. Вось, гэта гісторія Ноя, і Бог затварыў за ім, і другое прышэсце, ну, вось, ну, паралельныя моманты такія, да? Ці іншы прыклад. Пасха, калі ангел-губіцель пайшоў па зямлі, габрэі павінны былі заразіць ігня і кроўю помацать на дверях на своих, зробіть знаки. І у той же самий день, праз тисячі годов, Христос був укрижований. І то ж саме. Наше врятування в крові ягоне. Ну як це так може бути? Як це так може бути, як там паралелі сходяться, тут паралелі сходяться? Як це може бути? А тільки один відказ. Тільки один відказ. Це книга, є Слово Боже, і Спадар Бог тлумачить нам усе, як було, і усе, що буде. Це дивні паралелі поміж ті Ісаї за 800 год, 800 год до подій і укрижування Христа. Ісаїя 53 розділ. Всім облукали, як овечки. І він склав на його вину всіх нас. Укрижування, урятування у їм. Дивні речі. Дивне описання. І хоче за все, моя віра була побудувалася на логіці писання. На логіці писання, тому що це дивно. Такі речі. Але ж, що ще я хочу сказати? Бог затворив за Ноєм, ми читаємо, а сьогодні ще двір врятування, вона відчинена. Так що я прошу молитися за своїх рідних, молитися, тому що лоб свідчить, це може бути відторження. Ну, я пам'ятаю, як мати моя, ми почали ходити у церкву. Спочатку я со Славом ходили, все, взяли хрещення там. Ну і все, ходили. Потім жонка долучилася до нас, а матуля – ні, ніяк. І однойчі уговорив і прийти до церкви. І ось вона підходить, а це у Мінську була, на Чайковського. І там не було побудована церква ще, а була така, як і тут хатка була така стояла. І вона підійшла до калитки, взялась за її, повернулася. Що це? Що це за церква така, і що за це? 10 год, молюся, 10 год. А потім, про 10 год, я сказав, що щось треба робити. Я вже не можу. І прийшла в церкву. Видите, як відбувається? Як відбувається? Ось так відбувається. Ну, не відаю як, але ж ось так, таким чином. Так що я хочу захватити вас, не спинятися у молитвах за своїх, за усіх людей. Бо Спадар Бог милостивий. Йому за все слава, нашому великому Богу. Ну, а ще, Максиму, ми звернемося з вами до этих дивных сторонок бытия, потому что меня вельми хвалю из доброго такого этой слова. Я не теплыню некую я отрымливаю, читаю еще то, что было. И Господар Бог благословит всех нас. Ему слава за все нашему Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.